Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Minna Mars.
Hei, olen mentaalivalmentaja Minna Mars ja olen seurassasi maanantaisin tähän samaan aikaan. Olen palavan kiinnostunut siitä poltteesta, joka ajaa ihmiset tavoittelemaan unelmiaan ja menemään jopa äärirajoillaan. Intohimosi on jotain, mitä ei voi ottaa sinusta pois, mutta moni yrittää tuon poltteen tukahduttaa. Tämä ohjelma on sinulle, joka vielä mietit, että mitä jos? Keskustelen tavoitteista, intohimosta ja myös epäonnistumisesta urheilijoiden, taiteilijoiden ja elämästä syttyneiden kanssa. Tänään minulla on vieraana kirjailija Juha Siro ja me keskustelemme intohimosta ja oman tien kulkemisesta. Olen tuntenut Juhan yli 10 vuotta ja olemme puhuneet paljon kirjoittamisesta. Jos Juhan nimi ei sano sinulle mitään, älä hämmästy, hänen kaltaisiaan kirjailijoita on paljon. Nimekkään menestyksen vuoren huippu Suomessa käsittää vain kourallisen kirjailijoita. Kirjailijaliittoon kuuluu 670 jäsentä. Jos se antaa käsityksen siitä, että on kyse suuresta ammattikunnasta ja arkinen leipä ei todellakaan irtoa kaikilla vain kirjoittamalla.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Minna Mars.
Juha Siro, tervetuloa.
Kiitos.
Olet julkaissut 5 runokokoelmaa ja 4 romaania. Vapaa pudotus, ensimmäinen runokokoelmasi 1998. Sitten tuli pari ansiokasta runokokoelmaa vielä väliin ja esikoisromaanisi Kuningatar Perhonen 2004. Teoksiasi on kiitetty, olet voittanut useita kirjallisuuden palkintoja. Mutta kuinka moni kirjoistasi on ollut myyntimenestys?
Täytyy tunnustaa, että myyntimenestys ei varmaan tämmöisillä myyntimenestyksen luvuilla mitattuna ollut yksikään kirja. Että toisaalta on niin, että ihmisillä saattaa olla kirjailijan työstä vähän väärä käsitys. Joku kirjailija, joka on mediassa hyvin esillä, jota haastatellaan naisten lehtiin, kirjasta kerrotaan. Kirjan myynti saattaa olla 800 kappaletta. Ja nykyään, jos me ajatellaan tilannetta muutama 10 vuosi sitten taaksepäin, niin nimikkeitä julkaistaan huomattavasti enemmän. Ja itse asiassa mä oon itse ajatellut joskus, että kuka hiivatti nämä kaikki kirjat lukee. Että se myyntimenestys suodaan tietysti harvoille ja se on aika arvaamatonta. Että jos me ajatellaan vaikka musiikkia, jos kaikki lauluntekijät ja muusikot tietäisi, kuinka tehdään se hyvä hittibiisi, niin ehkä se olisi helppoa sitten. Mutta toisaalta se voisi kaventaa meidän makua, kaikki tulisi vähän niin kuin samasta tuutista. Eli mä en oikeastaan pidä tärkeänä tätä asiaa myyntimenestys. Mä kerron yhden esimerkin siitä, että silloin kun Finlandia-palkinto jaettiin viimeisen kerran runokokoelmalle, jonka jälkeen sitä tuli romaanipalkinto, niin Arto Mellerin Elävien kirjoissa kirja oli myyty noin 500 kappaletta. Ja hänhän oli tämmöinen viimeinen poheemi ja runoilija julkis ja edusti sitä semmoista ehkä vähän kliseistäkin runoilijakuvaa. Ja me ajatellaan, että hän oli hyvin esillä. Okei, 500 myytyä kokoelmaa. No, sen jälkeen herra voitti Finlandia-palkinnon ja myynti sitten nousi aika huikeasti, eli 1500. Eli ei välttämättä puhuta isoista määristä, ja mun mielestä ei tarvikaan puhua.
Okei. Sä sanoit, että myyntimenestys on joskus arvaamatonta. Sä oot jossain runossasi sanonut näin. Se runo alkaa, että on luotettava alkuräjähdykseen ja alkemiaan. Onko sitten kuitenkin kirjoittamisessa vähän kyse siitä alkemiaan luottamisesta?
Joo, siis totta kai täytyy luottaa siihen omaan näkemykseensä ja oikeastaan erityisesti siihen, mitä haluaa kirjoittaa, riippumatta siitä, että yrittäisi laskelmoida, että myydäänkö sitä. Se myynti on aika erikoinen juttu, että mä kerron toisen esimerkin vielä, että jos ajatellaan henkilöä, joka on nyt mediassa aika paljon esillä, televisiossa, joka puolella, Tuomas Kyrö, kirjoitti aivan erinomaisia romaaneja muutaman, Liitto, Nahkatakki, ja ei niitä myyty kuin tämä muutama sata kappaletta. Hän olisi kuitenkin jonkin verran esillä, mutta sitten hän niin kuin sivutöikseen teki tämän mielensä pahoittajan ja se sitten lähti lentoon ja sillä myydään paljon ja uskoakseni hän myös ansaitsee sillä leipänsä niin, ettei tarvitse turvautua välttämättä apurahoitukseen.
Hienoa, kuvailet jo hienosti tätä heittäytymisen prosessia, mutta minne sä tällä hetkellä asetat itsesi kirjallisuuden kentässä? Onko sulla jonkinlainen mielikuva siitä, että okei, että tuolla on tietyt kirjailijat ja mä olen tuossa kohtaa?
Tämä voi tuntua narsistisesti aika ikävältä, mutta mä en voi määritellä sitä. Että sitten kun oikeastaan niin kun oma ote kirpoo tällaisista asioista kokonaan pois, niin ne on muut, jotka määrittelee sen. Ja tietysti mä voin ajatella, että määritteleekö muut oikein sen. On tämmöisiä helppoja määreitä. Mä en kirjoita dekkareita. Mä sanotaan kaikella kunnioituksella mitään siklit-kirjoja. En tämän tyyppisiä ikään kuin lukuromaaneja. Mun julkaisutahti ei ole kovin, se on noin 2 vuotta. Niin se kirjallisen kentän muut todella niin kuin määrittelee sen. Ja sitten jos me ajatellaan vielä, että joku kriitikko määrittelee sen johonkin, niin joku toinen kriitikko voi määritellä sitten taas johonkin muualle sen. Että se on hyvin horjuva käsite ja määrä.
Okei. Miten sitten, kun sä oot joskus vaikka kirjakaupassa käymässä ja sitten sä huomaat, että ahaa, mun viimeisin teos on nyt päätynyt alehyllylle. Onko se hetki tuskallinen vai onko se jotain, minkä oppii hyväksymään?
Se ei ole yhtään tuskallinen hetki, vaan mä katson heti hintaa ja ostan kaikki pois. Että mä nyt kerron esimerkin, että olin kirjatorilla ja siellä oli mun tämmöistä romaania, kun Saat toivoa kolmesti. Ja muistaakseni hinta oli jotain 3 ja 5 euron välillä ja niitä oli sitten siinä pinossa 10, niin totta kai mä ostin ne pois kaikki ja mä ajattelin, että hyvä kirja postikortin hinnalla, että tätä on mukava antaa ihmisille ja näin se käy kaikilla, ei se ole oikeastaan, kukaan ei siltä säästy, että jotkut säästyy vähän pidempään ja joidenkin kirjat tulee nopeammin kiertoon. Siis kirjojen julkaisutahti on muutenkin, meillä on useampia sesonkeja, että ennen vanhaan oli vain tämä kevätsesonki ja syyssesonki ja nyt oikeastaan niin heti vuoden vaihteen jälkeen tulee jo ensimmäinen sesonki, sitten tulee se kevätsesonki ja sitten pyritään vielä kesäksi myymään ihmisille mainitsemiin dekkareita.
Okei. Millainen romaani sitten tällä hetkellä myy Suomessa? Riittääkö se, että on hyvä teksti, se on hyvin kirjoitettu, mielenkiintoinen tarina vai tarvitaanko kohua ja skandaaleja, jotka liittyy joko siihen teokseen tai kirjailijaan?
Mun on vaikea vastata tuohon, mutta mä voisin vastata vaan, että sen kirja varmaan täytyy olla aika hyvin kirjoitettu, taikka sen täytyy vastata johonkin sellaiseen tarpeeseen, esimerkiksi niin kuin viihdyttämisen tarpeeseen, taikka mainitsemani Kyrön kohdalla sen täytyy varmaan vastata tämmöiseen niin kuin humoristiseen tarpeeseen ja tämmöiseen. Eri kirjoilla on erityyppisiä tarpeita.
Okei. Voiko sun mielestä joskus sitten kirjailija jopa niin kuin kirjoittaessaan luontaisesti aistia sen, että mille on tilaus jossain olemassa?
Mä kuvittelen, että joku voisi yrittää sitä. Ja nyt mä en ollenkaan haluaisi juttua tähän dekkariasiaan, mutta mä oon huomannut, että muutamat kirjailijat on tietoisesti siirtänyt tekemisessä painopistettä semmoiseen formaattiin, jolla saattaisi olla kaupallista merkitystä enemmän.
Selvä. Puhutteko te yleensä kirjailijoiden kesken niin kuin näistä ilmiöistä?
Aika vähän.
Okay.
Aika vähän puhutaan ja oikeastaan aika vähän puhutaan omista töistäkin. Että jos mä tapaan jonkun kirjailijan, niin on harvinaista, että otetaan puheeksi kesken oleva kirja.
Kun sä alat kirjoittaa uutta teosta, vaikka uutta romaania, se on saattanut sulla jonkin aikaa jo pyöriä päässä ja sä ehkä alat tuntea jo sen lataukseen, niin onko sulla kuitenkin joskus jossain toive siitä, että jos tämä kirja nyt löisi itsensä läpi ja toisi tukurahaa ja tekisi susta suuren kirjailijan nimen tähän pieneen maahan?
Totta kai mulla on semmoinen toive. Mä en varmaan sitä rahaa karta, tai en karttaisi, mutta se ei ole kyllä se niin kuin minkäänlainen ponsi tai se perimmäinen tarkoitus, että mä ajattelisin rahaa, että siis kyllä niin on, että se lähtökohta on siinä, että haluaa kirjoittaa hyvän kirjan.
Mitä se antaa sulle, kun sä saat itse sen tunteen, että mä olen kirjoittamassa hyvää kirjaa tai nyt mä laitan sen viimeisen pisteen sinne, se on kirjoitettu. Niin kerro mulle vähän, mikä se on se kokemus tai se tunne, koska mä voisin kuvitella, että se on jotain sellaista, mikä ruokkii sua myös jatkamaan.
Totta kai se on semmoista ja sen täytyykin olla sellaista, mutta mä oon monesti puhunut siitä, että kirjoittamisen työ on nimenomaan työtä. Se ei ole mitään semmoista flown tai inspiksen odottamista. Ja silloin kun tulee se paha paikka ja huomaa, että teksti ei luista, niin silloin pitää vaan niin kuin miettiä ja funtsia sitä asiaa ja istua sitkeästi takapuolipenkissä. Ja mulla on semmoisia päiviä, mä oon aina sanonut, että mä oon Euroopan hitain kirjoittaja, mutta nopein korjaaja, niin mulla on semmoisia päiviä, että mä saatan istua sen ensin 2-3 tuntia, sitten mä teen vähän jotain muuta välillä taas 2-3 tuntia. Mä oon saanut 8 riviä aikaiseksi, mutta se kaikki on eteenpäin, koska sitten kun mä tuun seuraavan kerran työhuoneelle ja mä aloitan, niin mun aivoni on askarellut koko aika sen tekstin kanssa. Sitten mä saatan ehkä yöllä herätä vielä siihen. Mun onkin helpompi. Mä saankin 16 riviä tai 32 tai 64 tai muutaman liuskan. Niin tämä työhön vertaaminen, siis mikä tahansa työhän on antosta. Että ihmisiltä ei kysytä, että se jos ihminen on työtön, niin sehän on stressaava tilanne. Silloin kun ihmisellä on työtä, niin kaiken oletetaan olevan hyvin. Että kirjailijalla on vähän sama, mutta ei tämä nyt ollenkaan poista sitä, että on semmoisia ihania hetkiä, kun tuntuu, että okei, tämä teksti kulkee, taikka että mä sain hieno ja hyvän idea. Voi olla, että se idea täytyy sitten karsia pois sieltä, mutta sillä hetkellä se tunne on sellainen.
Sä vähän kuvailit sitä, että kun alitajunta saattaa, että vaikka sä et kirjoittaisi, niin alitajunta saattaa työstää sitä tarinaa ja niitä ideoita. Mä voisin kuvitella, että sä puhut nyt jostain sellaisesta, minkä mä oon niin kuin itsekin kokenut, että joskus mä oon huomannut, että jos mä vaikka kirjoitan jotain, niin mä saatan olla päiväkausia kirjoittamatta, mutta mä tunnen sen koko ajan. Mä en tiedä, mitä tuo pään perukoilla tapahtuu, mutta mä tunnen, että se asia siellä jotenkin niin kuin kehittyy ja muhii, ja sit mä voin olla vähän poissa oleva kotonakin, että jos joku sanoo, että kiitos ruuasta, niin mä vastaan, että hyvää yötä. Mutta mä oon oppinut jo luottaan siihen, että okei, vaikka mä en tee mitään konkreettista, niin se on tuolta tulossa ja kohta on sen raan työn vuoro, mitä kuvailitkin.
Joo. Hyvin sanoit, että tuolla pään perukoilla, koska mullahan on täällä takaraivossa pään perukoilla, siellä on sellainen pieni poika.
Okei.
Ja mä annan aina sille joku tehtävä, ei se ole ikinä pettänyt mua tähän mennessä.
Kerro.
Ja mä uskoisin, että ei se varmasti petäkään mua. Oikeastaan se lähti siitä, että entisessä elämässä mä tein mainostoimistoduuneja ja mulla oli toimistoyhtiökumppanin kanssa. Meillä oli 7 työntekijää ja työt oli usein semmoisia, että niitä kilpailutettiin ja piti tehdä asiakkaalle hyvä idea, jonka ne ostaa sitten mieluummin meiltä kuin muilta, taikka tehdä hyvä logo taikka näin, niin eihän sellaista asiaa tavallaan niin kuin tuu käskien. Ja mä annan aina sille pojalle tehtävän, että ratkaiset tämä. Ja voi olla, että se antoi mulle ratkaisun seuraavana aamuna.
Okay.
Tai sitten ei vielä viikonkaan päästä. Mutta mä en koskaan hätääntynyt, koska mä tiesin, että se tulee sieltä aina. Ja samalla lailla mä uskon, että se on vaikuttanut sitten, kun mä aikanaan lähdin pois, niin tähän mun kirjoittamiseen. Että esimerkiksi nyt on sellainen tilanne, että että mun romaanikäsikirjoitus on viimeistä pistettä vaille. Mm-hmm. Ja sehän on kovin ahdistava tilanne, kun miettii, että okei, pitäisi tehdä uutta ja lähteä siitä jatkaa. Niin, mä tavallaan en niin kuin ole huolissani, mä tiedän, että se tulee sieltä. Ja mikään ei tule semmoisena kokonaisena isona kakkuna, joka sitten vaan tehdään ja suoritetaan, vaan mä saan sen alun. Se voi olla joku kuva, joka vaikuttaa muuhun ja mä tiedän, että se alku on tossa. Ja sitten kun mä lähden kirjoittamaan sitä, niin se kirja ikään kuin kehii itseään valmiiksi. Siihen tulee henkilöitä. Joo. Ja sitten mä rupean miettimään, kuinka tämä henkilö käyttäytyy. Mä voin joskus kirjoittaa hutiin muutaman liuskan ja sitten ei, se on tämmöinen tyyppi, eihän se noin käyttäydy. Ja niin edelleen.
Mä oon joskus kuvannut tuollaista niinku prosessia niin, että se on vähän niin kuin matka, jolle lähdetään. Ja sä sanoit, että sä katsot jotain kuvaa, sulle tulee se semmoinen niinku tietty tunne, että tästä mä lähden sen seuraavan teoksen kanssa liikkeelle. Ja kun monta kertaa, kun ihminen luottaa, nimenomaan luottaa siihen prosessiin ja lähtee sille tielle, niin sitten tulee se seuraava oivallus, tulee se seuraava vastaus tai jopa se, että mitä pitää nyt karsia vaikka tekstistä pois.
Joo, tämä on sama juttu, kun lapsi oppii pienen, että yksynä yksi on kaksi ja sitten se oppii aina lisää ja sitten se ratkoo jo melkoisia yhtälöitä. Kaikki johtaa kaikkeen.
Hienoa. Mä tiedän, mistä sä puhut. Jos mennään vielä tähän ihan kirjailijatyön realismiin, niin oletko sä joskus ollut kateellinen kirjailija? Oletko sä tuntenut kateuden? Usein taiteilijoiden parissa esiintyy kateutta ja se on sellainen asia, minkä kanssa ihmiset joutuu kamppailemaan.
Mä olen tuntenut kateutta ja mä tunnen sitä vieläkin ja mä toivon, että mä en lakkaa sitä tuntemasta. Ja on ihmeellistä, että yleensä ajatellaan, tai meillä on semmoisia varauksia, että me ajatellaan jotain asioita, että se on negatiivinen. Me ajatellaan, että kateus on negatiivinen sana. Mutta kateus on aika hieno sana, koska siinä on se negatiivinen puoli ja positiivinen puoli. Nyt mä puhun tämmöisillä termeillä, joita nyt ei auta ajatella, että ne liittyisi tähän päivän tilanteeseen tai politiikkaan, mutta mä oon joskus kuullut tämmöisen termin kuin venäläinen kateus ja amerikkalainen kateus. Mutta unohdetaan nämä kansallisuudet nyt tästä pois. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että tämä ensin mainittu kateus haluaisi tuhota sen kohteensa ja kilpailijansa.
Joo.
Ja sitten on tämä toinen kateuden laji, joka haluaa tulla kohteensa kaltaiseksi. Eli mä oon terveellä tavalla kateellinen siitä, kun mä luen Cormac McCarthyn romaanin Veren ääri ja mä taittelen siihen koiran korvia ja mä alleviivailen sitä. Mä palaan aina siihen kirjaan, että miten hiivatissa joku on voinut kirjoittaa näin upean kirjan. Taikka saman kirjailijan romaani Tie, jossa liikutaan maailmanlopun jälkeisessä maisemassa. Isä ja poika vaeltaa maapallolla, kaikki on melkein kuolleet. Pelkkää tuhkaa, tuuli vaan työntelee eteenpäin, ei oikein mitään. Tämmöisestä aiheesta, ei siinä ole mitään aihetta, mitättömästä. Mies kehii loistavan romaani, josta tehtiin sitten leffakin. On syytä olla kateellinen.
Hienoa. Mennään tästä vähän idoleihin. Sä käyt vuoropuhelua esimerkiksi toisten kirjailijoiden kanssa omassa mielessäsi, kun sä luet heidän teoksiaan. Ja sulla on joskus ollut työhuoneessasi paljon kuvia Marilyn Monroesta. Voiko Marilynkin olla muusa? Ja tarvitaanko me ylipäänsä idoleita elämäämme muusiksi, jotta me jaksettaisiin ja olisi jokin ihannekuva jossain meistä itsestämme tai tulevasta elämästämme jossain, ikään kuin siitä ihmisestä, joksi me voisimme ehkä vielä päätyä tai ainakin lähelle sitä?
Joo, kyllä me idoleita tarvitaan ja tämmöisen jungilaisen psykoanalyysin mukaan ihminen ihailee ihmisessä sellaisia ominaisuuksia, mitä hän haluaisi itselleen. Ja tämmöinen kliseinen esimerkki on tietysti sitä, että tytöt haluaa olla kauniita ja jäljittelee jotakin idoliaan, että se voi olla tämmöistä fyysistä, mutta sitten se voi olla tietysti henkistäkin ja niitä lajeja on niin hirveän monta, että mä voin ajatella, että joku BB King tai hitto, se soittaa hienon kitarasoolon, mutta tavallaan siinä ei ole niin kuin muuta sellaista, joka olisi mulle niin kuin tämmöistä, jota mä ajattelisin niin kuin idolina. Mä voin pitää jostakin, mutta sitten mä kerron ihan tämmöisen arkisen esimerkin siitä, että minkälaisen henkilön mä voisin hyväksyä idolikseni. Et tietysti mä ajattelen, että okei, on tämmöistä pintajulkisuutta ja on sitä ja tätä, että eihän toi nyt voi olla mun idolini. Mutta vuosia sitten mä luin Valtaojan kirjan Kotona maailmankaikkeudessa ja mä ajattelin, että onpa järkevä tyyppi tässä. Sitten hän osasi vielä niin kuin tämän järkevyytensä popularisoida sillä tavalla, että mä ymmärsin sen. Ja hän niin kuin kirjoitti hienosti ja upeasti. Ja mä ajattelin, että tässä yhdistyy niin kuin kirjallista lahjakkuutta ja sitten tässä yhdistyy tämmöistä älyllistä lahjakkuutta. Niin mä ajattelin, että okei, Jesko Valtaoja voi olla mun idoli.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Minna Mars.
Yle Puheella tänään vieraana kirjailija Juha Siro ja minä olen Minna Mars. Sä sait reilut 10 vuotta sitten sydänkohtauksen. Sä olit silloin jo lähtenyt kirjoittamaan ja olit julkaisun kynnyksellä. Nyt kun sä katsot taaksepäin noita aikoja, niin mitä tuo kokemus sulle opetti? Mitä silloin tapahtui?
No, kärjistettynä sanoin mä joskus sen jälkeen, sanoin, että se on parasta, mitä mulle on tapahtunut, mutta eihän se tietysti ihan niin ole. Ja se opetti semmoisen asian, että elämä on epävarmaa. Se voi kadota muutamassa sekunnissa. Mä makasin piuhoissa teholla ja kovissa kipulääkkeissä ja tajusin kuitenkin sen, että kuinka katoavasta tämä kaikki on. Kyllä me tiedetään, että ei tältä kukaan hengissä selviä, mutta sitten kun se tulee, mä olin muistaakseni 47-vuotias silloin, niin se tulee. Ja elämä on ihmeellistä siinä mielessä, että kun mä pääsin pois sieltä teholta ja mä olin osastolla, niin mä koin semmoisen hirvittävän positiivisen nosteen. Mä ajattelin, että hienoa, ja mä olin siis oikeastaan semmoinen yltiöilonen ja sanoin lääkärille, että pitäisi päästä nopeasti kotiin ja niin siinä sitten kävi, että ihan muutaman päivän päästä mä pääsin pois sieltä, mutta se pudotus tuli sitten myöhemmin, että ei tainnut kulua kuin 3 viikkoa. Musta rupesi tuntua siltä, että okei, että mä saan uuden sydärin, se oli varmasti kuvittelua, koska mä en saanut ja mä menin sitten nopeasti sairaalaan takaisin ja silloin mä ikään kuin siis pyysin päästä ja ajattelin, että mä oon täällä juuri niin kauan kuin tarvitaan. Ja sitten se pudotus jatkui tosi syvälle, että mä sain sitten niin kuin keskusteluapua siihen ja se semmoinen oman elämän kuva tuli siis niin lähellä ja se menettämisen kuva, että siitä ei tahtunut millään päästä yli. Ja sitten kun mä pääsin sen verran siitä yli, että mä pääsin ikään kuin semmoisen kuntoutusryhmään, jossa keskusteltiin kaikista asioista. Meillä oli 5-6 eri aihetta. Sillä oli tämmöistä fyysistä, paljonko voit sietää rasitusta ja mitä voit tehdä ja niin edelleen. Ja sitten tämä ryhmän vetäjä kysyi, että kuka teistä haluaa keskusteluapua? Mä olin ensimmäisenä lapa pystyssä siihen, että minä. Ja sitten kun mä sain sitä apua ja mä pääsin kahden kesken keskustelemaan psykologin kanssa, niin mun ensimmäinen kysymys oli, että mitä sitten, että kun musta tuntuu, että siellä oli ihmisiä, jotka olisi paljon tähdellisemmin tarvinnut sitä apua kuin minä. Mm-hmm. Siellä oli ihmisiä, joilla oli monia eri perussairauksia, jotka oli selkeästi huonommassa kunnossa. Tämä psykologi sanoi mulle, että ne ei pyytänyt, mutta sä pyysit.
Eli sä teit valinnan oman elämäsi puolesta, voiko näin sanoa?
Joo, kyllä voi sanoa, että vaikka mä ajattelin, että ansaitsenko mä tätä, että ansaitsisiko joku muuten paikan paremmin, niin se oli aika lohduttavaa sitten kuulla, että okei, tämä kuuluu mulle ja siitä oli apua mulle. Mä kävin monta kuukautta ja mä pääsin siitä Mutta oikeasti, jos olen rehellinen, niin kuin
olen rehellinen, anna mennä niin vaan.
Mä en pääse sitä ikinä sillä tavoin yli, että jos mä tunnen jotakin, niin se välähtää niin nopeasti 16 vuoden takaa se tunne. Mutta mä oon oppinut semmoisen asian, että kun ihmisillä on tapana pitää nyt tätä olotilaa sellaisena ikään kuin pysyvänä, niin mä tiedän, että jos mä putoon sinne kaivoon, niin mä pääsen siitä ylös. Silloin mulla kesti monta kuukautta, muistaakseni 9 kuukautta, että mä pääsin siitä kaivosta pois. Nyt jos mä oon masentunut tai tapahtuu jotain tämmöistä, niin mä tiedän, että mä pääsen siltä huomenna tai viimeistään viikon päästä. Ja mulla on kova luotto siihen.
Joku viisas on sanonut näin, että ongelma on siinä, että me luulemme, että meillä on aikaa. Ja se on sellainen asia, mitä mä oon miettinyt paljon ja pyörittänyt päässä. Niin tuossahan kyse juuri siitä, että kun sä sanot, että jos sulla tulee vielä jotain pistää rinnassa tai tulee jotain oireita, niin se vanha kokemus sitten tulee heti mieleen ja sä sanoit, että sä et ole päässyt siitä vieläkään yli, niin en nyt tarkoita olla pelkän positiivisuuden sanan saatteja, mutta eikö se voi olla ihan hyväkin asia, että sä et ole jollain tasolla ihan päässyt siitä yli, pitääkö se sut enemmän elämässä kiinni?
Joo, on. Oot ihan oikeassa. Se on niin kuin hyvä asia ja mä oon oppinut siihen, että miten mä sanoisin, tämä on nyt ihan kliseistä, että jollakin tavalla se, että on tässä se elämä on täydempää ja se kiitollisuus elämästä, niin se ehkä tuntuu täydemmältä jokaisesta päivästä. Ja ehkä se myös auttaa semmoisia asioita, että se auttoi mua niin kuin priorisoimaan elämässä asioita. Että sehän oli juuri sitä aikaa 16 vuotta sitten, että mä olin haikaillut aika pitkään siitä, että mä jätän sen mainostoimistohomman, koska mä halusin kirjoittaa ja se mun eka kirja oli siinä julkaisun kynnyksellä. Tosin mä olin opetellut luovaa kirjoittamista jo siis 2 eri taholla 4,5 vuotta, mutta sitten mä sain niin kuin ikään kuin se voiman lähteä siitä työyhteisöstä pois. Työyhteisö on aika turvallinen. Meet sinne, näet ne tutut ihmiset,
kyllä.
Puhelimet soi, alat tehdä sitä työtä, se vie sun ajatukset ja sä teet sitä työtä. Mutta sitten niin kuin siitä irrottautuminen. Kirjailijan työ on siitä, no mä oon kuullut kirjailijasta, joka kirjoittaa sillä tavalla, että kotitöiden lomassa ja niin edelleen. Ja se on varmaan pakkokin tehdä, mutta mä oon etuoikeutettu siinä, että mulla on tuo Pyynikin tien vanhalla punatiilitehtaalla oma työhuone, johon mä menen kirjoittamaan. Ja silloin mä juuri niin kun tein sen ratkaisun ja tämmöisen niin kun priorisoinnin ja uskalsin lähteä. Kyllähän mä jonkun verran tein sitten vielä niin kun leipätöikseni näitä mainostuuneja, mutta siitä kirjoittamista tuli silloin kyllä jo se päätyä.
Aivan. Ihan lyhyesti, mikä on apurahojen merkitys kirjailijalle?
Se on todella tärkeä. Se on todella suuri, että tässä maassa on melkeinpä, mä vähän liioittelua, jos mä sanon, sormista laskettava määrä kirjailijoita, jotka tulee sillä työllänsä sillä tavoin toimeen, että siitä riittää elantoa. Ja mullahan on semmoinen tilanne, että lapset on lähtenyt kotoa, mutta mä voin kuvitella, että jos on asuntovelkaa ja perhe huolettavana ja täytyisi vähän enemmän olla sitä ansioa, niin kyllä todella on vaikeaa ja todella on niitä vähän, että se meidän apurahajärjestelmä on se, joka mahdollistaa sen kirjoittamisen. Joillekin se mahdollistaa sen sillä tavoin, että voi tehdä muutaman kuukauden yhtäjaksoiset töitä ja joillekin se mahdollistaa sen päätoimisen. Se riippuu tietysti suhteessa siihen, että paljonko on menoja ja paljonko on tuloja ja apurahoitus on epävarmaa. Joskus tulee hyvä apurahavuosi. Joskus tulee vähän heikompi.
Niin, että se vaihtelee ja kyllä. Vaatii myös sitä sopeutumiskykyä. Kirjoittaisitko sä joka tapauksessa, jos yksikään kustantaja enää julkaisisi kirjojasi, niin osaatko sä sanoa, että onko se kuitenkin jotain sellaista, että sulla olisi oman hyvinvointisikin takia, että sulla olisi se sisäinen pakko kirjoittaa?
Osaan. Mulla oli yksi ystävä, jonka kanssa oli tämmöinen heikko hetki ja mä keskustelin siitä tästä kirjoittamisesta ja sitten tämä ystävä sanoi, että no mitä sä sitten tekisit, jos sä et kirjoittaisi. Ja ihan hyvin sanottu ja osu ja uppos, että mä ajattelin, että kyllä se vaan näin on, että siinä on jonkunmoinen pakko ja kutsumus niin kauan, kun sitä vaan pystyy tekemään.
Kun sä kirjoitat esimerkiksi romaania, fiktiivistä tarinaa, niin kuinka paljon sä pääset ikään kuin salaa käsittelemään sun omia kokemuksia?
Nostetaan ihan arkiselle tasolle tämä, että mulla on tämmöinen pölykoirametodi, että siis siellä on se totuuden jyvä, jonka alle alkaa kertyä kaikenmoista. Ja niin kuin me puhuttiin tuossa aikaisemmin, että aina yksi asia johtaa toiseen. Tässä käy ikään kuin samanlailla, että kun on niitä pieniä totuuden siemeniä, niin sitten se alkaa kerätä tätä fiktiivistä tarinaa ympärilleen. Mut totta kai se on semmoinen juttu, että mä kirjoitan siitä tavallaan, niin kuin, mikä sopii mulle. Antiikin aikainen sananlasku nyt tulee täältä, quod licet joviin on licet poviin, mikä sopii härälle, ei sovi Jupiterille. Elikkä niin kuin, mä sanon, että mä en kirjoita sen tyyppistä ja tämän tyyppistä, niin mulla on ikään kuin se oma sektori, että mä kirjoitan runoja ja romaaneja, mutta mä en seko draamaan enkä mihinkään elokuvakässäriin enkä mihinkään muuhun. Että mä oon niin kuin tiedostanut sen. Nyt me mentiin jo varmaan vähän sivuun tästä, mitä sä kysyit,
sopii,
mutta tarkenna.
Mutta tuohon on ratkaisevaa ja tärkeää tuo, kun sä sanot, että sä kirjoitat sitä, mikä sopii sulle. Ihan varmasti on aika paljon niitä ihmisiä, jotka lähtee tekemään jollain saralla sellaisia asioita, mitkä ei sovi heille.
Joo, en tiedä sitten mistä kaikesta se johtuu, että johtuuko se juuri tästä, että joku ajattelee, että okei, tällä mä teen rahaa, tällä mä teen mainetta, tällä mä teen mammonaa ja niin edelleen. Että kyllä mun lähtökohta on se, että mun täytyy olla todella sinut sen kanssa, mitä mä kirjoitan ja mulla täytyy olla joku niin kuin semmoinen selkeä ja looginen ajatus. Tämä ei ole tunteen kysymys, eikä tämä ole järjen kysymys, vaan tämä on niiden liitto, tunteen, tulisen järjen ja tunteen liitto. Ja sillä niin kuin mennään, että omia tekemisiään pitää pystyä tarkastelemaan ja perustelemaan.
Loistavaa, eli sulla on tuossa prosessissa sydän ja järki yhteistyössä.
Kyllä.
Hienoa.
Saanko sanoa vielä?
Sano, kerro.
Oikeastaan nyt tässä uudessa romaanissa on semmoinen pieni pätkä, missä mä puutun tähän Pikkuprinssin lausahdukseen. Siinä on tämä kettu, joka jakelee näitä viisauksia. Ja se yksi menee jotenkin niin, että silmillään ei näe oikeasti, että vain sydämellään näkee hyvin. Ja jos me otetaan se ja ruvetaan tarkistelemaan ja kääntelemään sitä vähän eri kulmiin, niin oikeastaan se tarkoittaa sitä, että ihmistä kehotetaan ajattelemaan vain intuitiolla ja tunteella. Mutta musta se on aika kamala juttu, koska silloin siitä näennäisestä viisaudesta tulee semmoinen ikään kuin, että sen taakse on helppo mennä piiloon. Mun sydän sanoi tällä, mä teen näin ja näin. Ja mä teen sen ensimmäisen intuition mukaan. Ja ei niin kuin punnitakaan niitä muita vaihtoehtoja, pysähdytään siihen ensimmäiseen ajatukseen.
Et tiedätkö, mä jotenkin ajattelen ton noin, että siinäkin, mitä me puhutaan, että mikä on se sydämen ääni ja näin, niin siinäkin on vähän eri tasoja. Mä ajattelen niin, että kun sydän on yhteistyössä järjen kanssa, niin sieltä löytyy se vähän syvempi sydämen viisaus.
Tämä yhteistyössä on tärkeä sanoa.
Joo, kyllä. Joo. Että sitä järkeä ei missään nimessä kannata sivuttaa, mutta mä liputan sen puolesta, että silloin kun se yhtälö sydämen ja järjen välillä on hyvä ja toimii, niin sydän on aina järjen päällikkö. Mä elän ainakin niin.
Hei, voi se olla niinkin. Mulle tuli mieleen tämmöinen juttu tämmöistä legendaarista mainosmiehestä kuin David Ogilvy, joka tuo 60-luvulla Jenkeissä loi aika ison mainostoimisto imperiumia. Hän oli itse copywriteri, tekstinkirjoittaja. Eli hän teki siis tämmöisellä intuitiolla ja sydämellä näitä hommia. Ja sitten hän kiinnostui tästä älykkyysosamäärä asiasta ja mensan testeistä. Ja hän ajatteli, että hän menee mittauttaan älykkyysosamääränsä.
Okei.
No niin, tämmöinen siis loistavasti menestynyt tyyppi, joka kirjoitti upeita mainostekstejä. Hän sai 84 vai 86 pistettä, joka on tämmöinen niin kuin vähintään heikko lahja sen raja. Että hän pärjäsi niin ikään kuin pienellä järjellä, miten se nyt sitten määritellään, ja isolla sydämellä. Mutta hän osasi yhdistää ne oikealla tavalla ja ennen kaikkea hän osasi ajatella eri tavalla kuin muut. Se oli tärkeää.
Aivan loistavaa. Tiedätkö, mä oon törmännyt niin semmoisiin ihmisiin, jotka sanoo, että kun he ei ole ollenkaan luovia. Ja mä oon kokenut, että monen ihmisen kohdalla ongelma ei ole se, etteikö he olisi luovia, vaan ongelma on se, että he ei näe niitä tilanteita ja kohtia, joissa he oikeasti on luovia. Että tässä yhtenä päivänä eräs mies valitti Twitterissä, että hän ei ole lainkaan luova. Ja sitten kun luki niitä hänen twiittejä, ne oli ihan hulvattoman hauskoja ja luovia itse asiassa. Mitä sä oot mieltä siitä? Onko luovuus meissä kaikissa?
On. Totta kai. Nyt ollaan ihan asian ytimessä, että joka ainoa on luova. Ja me tavallaan me ajatellaan aina, että luovuus on jotain tekoja, mutta luovuus voi olla sitä, joka ei näy ulospäin, joka on ihmisessä sisällä. Luovuus ei olekaan sitä, että mä annan jotakin, vaan se, että mä osaan vastaanottaa. Mä osaan ajatella eri tavalla. Fernando Pessoa, portugalilainen kuuluisa kirjailija ja runoilija, sanoi, että kun kuljen Lissabonin katuja, tuntuu, että jokaisella paikalla, jokaisella kadunkulmalla, jokaisella nimikyltillä on minulle joku viesti. Hän oli osannut avata silmänsä. Että jos me ollaan siinä rutiinihommassa, ajatellaan just sillä lailla, kun me on aina ajateltu, niin se ei välttämättä ole luovuutta. Mutta se on luovuutta, että venäläinen kirjailija, nyt tulee näitä sitaatteja paljon.
E.A.
Paustovski sanoi, että käännä aina kaikki asiat päälailleen varmuuden vuoksi.
Ihanaa.
Sitten mulla oli yksi vanha taiteilijaystävä, joka joskus kävi, mä oon harrastanut taiteen tekoa ja maalannut. Se tuli ateljeeseen katsoa mun tauluja ensimmäistä kertaa. Se istui siihen tuolille sitten, että käännä se taulu nurin päin. Sitten se katseli sitä, kun se oli käännetty pystyyn ja sanoi, että tällä ei huomaa, jos tuossa sommittelussa on pikkusen jotain pielessä.
Mahtavaa.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Minna Mars.
Yle Puheella tänään vieraana kirjailija Juha Siro ja minä olen Minna Mars. Juha, sä alat mun korviin kuulostaa jo melkoiselta renesanssimieheltä, mutta tää on sykähdyttävää ja mulla alkaa tulla jo kuuma. Tää on niin lämmittävää. Sä vähän aikaisemmin tuossa mainitsit sitä, että sulla on siellä jossain pään perukoilla pieni poika, jolta sä kysyt sitten välillä neuvoa ja sä annat sille sitten ongelmia ratkaistavaksi. Jos mennään aika paljon ajassa taaksepäin, kun sä ajattelet sitä Juhaa, joka sä olit 10-vuotiaana, kävit koulua suunnilleen 3.–4. luokalla, niin millainen tuo poika oli ja löydätkö sä siitä pojasta jo kirjailijan aihion? Oliko se siellä jo olemassa?
Se varmasti oli ja sen on varmaan täytynyt olla siellä, mutta mulla ei ollut mitään hajua siitä. Ja vaikka mentäisiin siitä monta kymmentä vuotta eteenpäin, niin mä en olisi voinut koskaan enkä ikinä kuvitella, että mä julkaisen jotain ja musta tulee kirjailija. Mä uskallan käyttää sitä nimikettä ihan nyt jo sumeilematta. Ja siis 9 kirjaa tehneenä ja nyt romaanikäsi on tuossa valmiina. Mutta elämä on ihmeellistä. Mä voin kertoa tämmöisen pienen tarinan, että siinä 10 ikävuoden kieppeillä äitini jostakin syystä tai toisesta vei mut kasvatusneuvolaan. Mä en tiedä sanotaanko nykyään enää tämmöisellä nimellä, se kuulostaa aika kauhealta, mutta tilanne oli sitten se, että siellä tehtiin tämmöisiä palikkatestejä. Ja siinä oli kaikennäköisiä testejä, joissa tietysti pyrittiin hahmottamaan sitä, että kun ohjaaja on mun kanssa kahden, niin pyrittiin hahmottaa tätä tämmöistä, että mikä on tämä perhedynamiikka. Iskettiin tyhjä paperi käteen ja piirrä koti tähän ja tietysti ohjaaja päätteli siitä sitten, että onko siellä kodissa vaikeuksia vai onko mulla vaikeuksia. Ja järjesteltiin värejä ja ja tehtiin kaiken maailman pulmatehtäviä. Ja mä muistan aika hyvin nämä kaikki. Mä en nyt rupea tarkemmin kertomaan tässä, kuinka potkupalloa haettiin heinikosta tai jotain muuta, mutta sen mä muistan myöskin hyvin, että yhtäkkiä tämä ohjaajani näyttää mulle mun ikäisen pienen pojan kuva ja sanoo, että mitä toi poika tykkää tehdä. Ja vastaus tuli ihan selkäytimestä. Mä sanoin, että kirjoittaa. Mä en edes ajatellut sitä. Ja jälkeenpäin mä ihmettelin, että miten tämmöinen on voinut tapahtua.
Oliko se tietoinen niihin aikoihin?
En ollenkaan. En.
Sä et koulussa tykännyt kirjoittaa, sä et loistanut.
Ei, mä kuvittelen, että mä olin siis niinku sitä myöhemmin niinku ainekirjoittajanakin niinku semmoinen. Välillä mä onnistuin ja välillä ei. Et joskus opettaja sanoi, että nautin ilo lukea, nautinto lukea näitä, mutta sitten joskus tuli niinku huonoja. Enkä mä koskaan ajatellut, että mä voisin kirjoittaa tai julkaista.
Mutta sä olit siis kasvatusneuvolassa ja sä sanoit ohjaajalle spontaanisti selkäytimestä, että sä tykkäät kirjoittaa. Joo. Niin mä tiedätkö jotenkin itse uskon, että kyllä moni meistä voisi löytää jo sieltä ihan lapsuudesta niitä johtolankoja siitä, että jos se elämän ilo on kadonnut tai ei syty oikein enää mistään, niin oliko siellä jotain sellaista, mistä voisi saada kiinni ja mihin suuntaan voisi lähteä viemään elämää. Ja vaikka sä et ollut tuohon aikaan edes tietoinen siitä, että sä tykkäsit kirjoittaa, mutta sehän oli aika merkityksellinen hetki, koska se jäi sulla mieleen.
Mä luulen, että se liittyy semmoiseen asiaan, että useimmat ihmiset haluaa olla jossakin asiassa hyvä. Ja mä en niin kuin tästä kirjoittamista tajunnut, mutta silloin kun mä olin ihan pieni, niin mä olin hyvä laulamisessa. Ja se on pitkä tarina, enkä mä ota siihen tän enempää kantaa, mutta siis yksi oopperalaulaja sanoi, että älä lähde tuonne lavoille, mä teen susta klassisen laulajan. No okei, äänenmurroksen myötä se hävisi ja mä halusin hakea jonkun toisen intohimon kohteen. Ja sit mä tykkäsin piirtää ja kun en mä kehdannut oikein, niin päivisin harrastaa sitä, niin mä kesäöisin ajelin polkupyörällä Tampereen katuja, mulla oli piirustuslehti jo takaritsillä ja sitten mä piirsin. Ja sitten tavallaan se johti siihen mun ammattiinikin, sit, koska se oli niin kova intohimo. Mutta sitten alkoi semmoinen niin kuin kolmas vaihe, että tavallaan se kirjoittaminen, mä ajattelin, että en mä nyt halua tätä tehdä elämäni loppuun asti. Ja monet ihmiset puhuvat, että sit kun mä oon eläkkeellä, mä teen sitä ja tätä. Ja sitten se kirjoittaminen tuli mulle sitten sillä tavoin, että mä aloin hyvin määrätietoisesti opiskella luovaa kirjoittamista. Monet sanoo, että sitä ei voi, kukaan ei voi opettaa toiselle kirjoittamista, niin ei toki voikaan, mutta sitä voi oppia.
Aivan.
Se on oppilaan ja opettajan välinen yhteinen sopimus ja kun se oppilas imee sen opettajan kuiviin, niin se oppii jotain.
Ajatteletko sä tällä hetkellä, että sä voisit tai haluaisit kirjoittaa elämäsi loppuun asti?
Mä luulen, että se on tämmöiselle ikääntyvälle herrasmiehelle hyvä mahdollisuus. Joo.
Ihanaa. Hyvä mahdollisuus. Ihanaa ajattelua. Hienoja kommentteja. Onko tämä nyt sitten tämä kirjoittaminen tällä hetkellä jotain sellaista, että sulla on se semmoinen suht rauhallinen, tasainen paikka siellä sydämessä ja nyt sä vaan kirjoitat sitä mikä sieltä tulee ja annat sen luovan ja raaan työnteon viedä eteenpäin? Vai onko jotain sellaista, mitä sä oot niin kuin valmis muutenkin kirjailijana tekemään saadaksesi kirjaa esille? Tästähän on joskus puhuttu, että kirjailijat saattaa kirjoittaa vaikka lähipiirinsä asioista, niin olisitko sä valmis kirjoittamaan sun ystävistä tai läheisistä heidän asioitaan? Tai mitä sä ylipäänsä ajattelet, että onko jokin kirjoittamaton sääntö, jota kirjailija ei saisi rikkoa, vai onko nämä enemmänkin sellaisia asioita, että jokaisen pitää sitten itsensä kanssa käydä se keskustelu?
Mä puutun ensin nyt tuohon, että siis jos mä oon antanut liian siis semmoisen lepposan kuvan kirjoittamista, niin ei se välttämättä niin kuin ole sitä, että totta kai kaikessa kun mennään siihen itse asiaan, niin siinä on vaikeutensa, vastuksensa ja siis todella se tuntuu joskus mahdottomalta ja pahalta omaa työtänsä kyseenalaistaa ja miettiä, onko täällä mitään merkitystä.
Anteeksi, mä keskeytän ihan hetkeksi tuossa kohtaa. Eli joskus tuntuu tosi pahalta ja tuntuu niin kuin mahdottomalta. Ja tulee se, että miten tästä eteenpäin.
Arvottaminen vie, että onko täällä mitään arvoa. Että, että tavallaan kun mä puuren, okei, mä oon saanut, niin kuin alussa sanoit, niin kuin kirjallisuuspalkintoja ja muita, että ne tietysti jollakin tavalla niin kuin, mä puhun nyt työn oikeutuksesta. Mikä oikeus mulla on ikään kuin tehdä tätä tämmöistä työtä? Ja sitten mä puntaroin sen työn merkitystä. Onko tämä lopulta tärkeää vai ei? Ja sitten mä katson semmoisia ihmisiä, jotka on lehdessä ja jotka mun mielestä tekee kauhean tärkeää työtä.
Okay.
Ne on auttamassa jossain, taikka ne on isoja dirikoita, jotka tekee isoja päätöksiä. Ja mä en yhdään jossain Pyynikintien työhuoneella ja naputan jotain tekstiä. Ja mä mietin, että mikä ihmeen järki tässä on. No okei, tämä oli tämä kysymyksen niin kuin ykkösosa, mutta sitten tästä, että onko jotain semmoista, mitä ei voi käyttää, niin mä en voisi kirjoittaa ihmistä sillä tavalla niin kuin ikään kuin tunnistettavasti oikeilla nimillä. Mm-hmm. Että jos mä teen jonkun jutun, niin siitä täytyy tulla ikään kuin tämmöinen niin kuin globaali, että mä käytän nyt. Sä puhuit tästä Marilynista ja nyt kysyt tästä romaanista Marilynin hiuspinni. Niin mä koitin niinku hakea siitä jotain semmoista niinku globaalia, joka koskee meitä kaikkia. Mä oon sanonut ennenkin tämän, että Marilyn sanoi, että joskus minun on vaikea erottaa, mikä on minua omaa itseäni ja mikä on ympäröivää muuta pölyä. Eli siis tässä kirjassa on identiteetin ongelmasta kyse ja sitten mä käytän erilaisia keinoja, jotta mä voisin sitä ajatusta kaivaa, hakea, terävöittää. Samalla tavalla niin mä voin huomioida ympäristöäni ja ottaa ja nyt en muista kuka se sanoi, että kirjailija kyllä varastaa kaiken mikä ja polteella kiinni.
Hienoa. Mikäs sitten, kun sä sanoit, että ymmärsinkö oikein, että sun viimeisin romaani on nyt, se on nyt kirjoitettu, että sitä ei ole vielä julkaistu, mutta se on suht valmis.
No mä sanoin näin, että se on niin kuin viimeistä pistettä vaille valmis, että mun tapa on kirjoittaa niin, että mä en kirjoita niin kuin koko juttua valmiiksi ja lähde sitten niin kuin ikään kuin hioon ja kelaan sitä, vaan mä kirjoitan kirjoittaessani 100 kertaa. Ja sitten kun se on valmis, niin mun täytyy antaa sen niin kuin vähän aika levätä. Ja sitten tehdään töitä vielä kustannustoimittajan kanssa.
Aivan, joo.
Mutta mä sanoisin näin, että viikon parin sisään mä voin sitten postittaa sitä kustannustoimittajalle ja kuunnella, mitä hänellä on sanottavaa.
Onko sun viimeisimmässä teoksessa sitten jokin viesti? Onko siinä jokin juttu, mikä sai sut inspiroitumaan kirjoittamaan juuri?
Joo, sitä. Totta kai se on, täytyy olla aina semmoinen juttu, joka tavallaan sitten, jos mä lähden jostakin, niin mulla täytyy olla ikään kuin se semmoinen idea. Ja sitten kun mä saan sen köyden pää ja mä tiedän kyllä, vaikka mä annoin tuo vähän semmoisen kuvan, että se kirja ikään kuin itse kirjoittaa itteensä, mutta se kirjoittaa itseänsä niissä puitteissa ja sen idean ja sen raamin puitteissa, mitä mä oon sille halunnut antaa.
Okei. Onko se sisältö tai juoni vielä, onko se salaisuus vai?
Se ei ole salaisuus, mutta monesti kun ihmiset kysyy, että mistä se kirja kertoo, niin ajattelepa. Mä oon 1,5 vuotta kirjoittanut sitä ja siinä on nyt noin 300 sivun verran matskua. Sanoppa sitten, mistä se kertoo muutamalla sanalla.
All right.
Se on niinku vaikea hahmottaa, mut kyllä tässä on kyse siis tämmöisestä identiteetistä myöskin, että miten me nähdään joku toisen identiteetti ja merkitys ja minkälainen vaikutus ja merkitys sillä on meille. Me puhuttiin aikaisemmin näistä idoleista. Tämä sivuaa hyvin voimakkaasti tätä idolin käsitettä.
Mutta kun mä oon kuunnellut sua tässä, niin mulle tulee sellainen olo, että sä oot ihminen, kella on melkoisen hyvä itsetuntemus. Ja sit sulla on myös sellaista niinku henkistä kypsyyttä, että sä oot ikään kuin tiesi rakentanut, tiesi löytänyt ja sä oot sitoutunut siihen, että tää on sun elämässä se sun juttu.
No joo, siis oikeastaan niin, että mä oon sitoutunut johonkin asiaan. sanotaan samalla lailla, kun sitoudutaan, että onko sä pahan tai hyvän puolella. Tämä on vähän naivi esimerkki, mutta sellaisenkin tilanteeseen mä oon joutunut. Ja mä oon sanonut, että mä oon puoleni valinnut. Ja se on ehdoton.
Okei.
Mä oon se hyvän puolella.
Hyvä. Kuulostaa hyvältä. Mitä sä sitten ajattelet, että kun sä katot sun elämää ja kirjailijauraakin taaksepäin, oot tehnyt monenlaisia asioita, niin nouseeko sulle mieleen jokin tärkein oppi tai muutama asia, jota sä haluaisit jakaa sellaisen ihmisen kanssa, joka miettii vielä, että kun on se teksti tai sävellys tuolla kirjoituspöydän laatikossa, tai mä niin tiedän, mitä mä haluaisin tehdä, mutta kun.
Joo, on mulla. Ja se koskee sitä, että monet ihmiset miettii, niin kuin mä mainitsin tätä, että mä teen sitten sitä ja mä teen sitten Mutta on vain yksi aikataulu ja se on 4 kirjaimen mittainen ja se kuuluu, että heti.
Heti?
Heti. Jos sulla on jotain semmoista, mitä sä haluat tehdä, tee se heti.
Eli ei kannata alkaa odotella, että tulee se sydänkohtaus jokin.
Ihminen on turvallisuushakunen ja mäkin olen turvallisuushakunen ja se on ollut mulle äärettömän vaikea paikka myöntää. Mutta jos jotakin tehtävää on, niin silloin kannattaa tehdä se heti eikä odotella. Nimittäin siinä on semmoinen juttu, että tässä kun on arjen keskellä, ei voi millään tajuta sitä, että kun lähtee tekemään jotakin muuta, niin sieltä aukeaa ihan uusia ja erilaisia ovia. Ei niitä voi tietää. Ennen kuin lähtee sille tielle ja saa sen avaimen käteen ja kokeilee, sopiiko se tuohon oveen, tuohon luukkuun.
Mulla on yksi sellainen taiteellisesti orientoitunut ystävä ja hän on sanonut, että kyllä hän tietää, mikä tekisi hänet onnelliseksi työpuolella ja mitä hän haluaisi lähteä tekemään ja luomaan, mutta hän ei ole valmis kestämään sitä, että häntä voitaisiin niin kuin arvostella tai hän voisi saada osakseen jopa julkista kritiikkiä, niin mitä sä oot mieltä siitä, että nyt on sosiaaliset mediat ja kaiken maailman mahdollisuudet sitten laittaa se puskaradio pyörimään, niin on paljon ihmisiä, ketä kritiikin pelko pysäyttää.
Joo, ja se on ymmärrettävää. Se on tosi ymmärrettävää, että nyt kun mä tulin junassa tänne tänään, niin mä luin Hesaria ja siinä oli aika kovaa, tukistettiin Hannu Salamaa, että hän sai niin kuin julkisesti aika kovat haukut. Ja mä mietin, että mitä hän, herra kirjailija, nyt miettii tästä, mutta kritiikin sietokyky on yksi kirjailijan ominaisuus, että jos me niin kuin tästä puhutaan. Ja sitten, jos ihminen pelkää kovasti jotain semmoisia asioita, että mitä musta nyt sanotaan, niin ehkä se ei ole sen ihmisen juttu, että ehkä se löytyy jostain muualta. Mutta kritiikki voi olla myöskin rakentavaa, siitä voi oppia jotain ja useimmiten kritiikki on sellaista, että jos joku lehti kirjoittaa näin, niin joku toinen kirjoittaa sitten vähän toisella tavalla. Et mä oon kohdannut tilanteita, että mä oon saanut aika latteen kritiikin ja sitten toisella kädellä mulle on ojennettu kirjallisuuspalkinto. Että ne on lopulta sitten kuitenkin, no tämä on tämmöinen vanha klise, että ne on yhden ihmisen mielipiteitä. Ja niin tietysti pitää ollakin. Että jos olisi olemassa tämmöinen joku metakritiikki, joka osaisi pistää kaikki asiat oikeaan järjestykseen, niin sehän olisi järkyttävää ja kamalaa. Ei meistä kukaan varmaan haluaisi elää semmoisessa elämässä tai semmoisessa todellisuudessa.
Eli tässä mielessä niin oman hyvinvoinnin kannalta niin ehkä kannattaa muistaa pitää se suhteellisuuden taju siinä koko ajan mukana, kun kohtaa kritiikkiä. Että mikä painaa kuinkakin paljon vaakakupissa ja minkä ohjaamana menen eteenpäin ja teen niitä omia valintojani.
Joo, kyllä. Niin kuin sanoit, jos tavallaan niin kuin sen tiensä tai tehtävänsä on valinnut, niin sitten se semmoinen kritiikki ei tavallaan sitten voi sitä viedä pois, niin kuin mä sanoin, että joku kirjoittaa kirjaa sitten 1,5 vuotta ja joku lukaisee sen muutamassa tunnissa ja sitten niin kuin pistää säntillisesti johonkin lokeroon, niin ei sekään ihan ole näin. Sitten no, mä en halua siis edes, no apua, nyt mä jo sanoin, mun on pakko sanoa tietysti, että vaan koke ei myynyt yhtään taulua, se on tää legenda, mutta hän todennäköisesti myi yhden kyllä elämänsä aikana ja nyt hän on niin arvostettu, että miljoonia maksetaan tauluista.
Mistä sun elämään tulee merkitys? Mä oon ymmärtänyt, että sulla on lähipiirissä paljon ihania ihmisiä ja sä nautit heistä ja sä matkustelet ja kalastelet ja mikä se merkitys sulle on niin kuin tässä kaikessa? Että sit jos sä ajattelet, että jos sä oot jonain päivänä kuolivuoteella ja voit vielä katsoa taaksepäin, niin mitä sä haluat sanoa itsellesi?
Nyt tämä kuulostaa ihan pöllöltä taas ja tämmöiseltä niin kuin kliseiseltä.
Nämä pöllöt on ollut hyviä, joo, että anna mennä.
No joo. No, silloin joskus me puhuttiin tästä sydäristäkin. Mulla oli niin kuin tosi vaikeita aikoja ja mä kävin siellä psykologin juttusilla ja mä muistan kerran mä tulin sieltä pois ja mä ajoin autolla ja sitten tuli semmoinen ikään kuin ilmestyksenomainen tunne, että piti vetää se autotien sivuun ja huokasta ja miettiä. Ja mulle tuli tämmöinen mieleen, että okei, mä oon tässä elämässä vielä toistaiseksi, mä oon tässä kiinni. Minkä takia mä voin olla täällä? Niin mulle tuli semmoinen mieleen, että mä ikään kuin sain semmoisen vastauksen, että jos voit tehdä jollekin toiselle ihmiselle jotain hyvää, niin se on sun oikeutus elää täällä.
Kiitos kirjailija Juha Siro. Olemme puhuneet kirjoittamisesta, luovuudesta, oman tien kulkemisesta, alkuräjähdyksestä ja alkemiasta. Mun täytyy sanoa, että olen itse varsin syttynyt tämän keskustelun jälkeen. Olen täpinöissäni. Tämä oli hienoa ja toivon, että kuulijat saivat myös paljon tästä keskustelusta.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Minna Mars.